Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Разом з вами в студії Радіо Марія, в прямому ефірі я, мене звати отець Олексій Самсонов, і, власне, розпочинаємо нашу катехезу. Дорогі друзі, триває час Великого посту, і вже маємо четвертий тиждень цього Великого посту потрошку. Католицька церква західного обряду наближається до свята Пасхи, до пережиття Страсного тижня, до пережиття пасхального тридіуму. Власне, також і православна, і греко-католицькі церкви в цьому році, вже починаючи від понеділка, теж входять у час Великого посту, час пустелі, час навернення, час покаяння. І також знаємо, що час Великого посту – це час, коли ми особливо вдивляємося в Ісуса Христа, в розп'ятого Ісуса Христа, в Ісуса Христа, який приймає на себе гріхи цього світу, який бере на себе гріхи кожного з нас і своєю кров'ю зі свого пробитого боку змиває ці гріхи. Отже, продовжуємо наші катехези. Тиждень тому ми вже почали розважати над цією темою останні слова Ісуса Христа на хресті. Тиждень тому під час нашої катехези ми говорили про цей крик Месії, страждального Месії з 22-го псалма: «Боже мій, Боже, чому мене покинув, чому мене полишив? Елі, Елі, лема савахтані». І сьогодні продовжуємо цю тему, вже переходимо до іншого слова Ісуса Христа. Це є слово «Ось твій син, ось твоя мати». Власне, це є слова, які взяті з Євангелія від Йоанна, і які нам показують Ісуса Христа, який, вмираючи на хресті, звертається до своєї матері, звертається до свого улюбленого учня. І спробуємо сьогодні зупинитися під час цієї катехези над тим, що означають ці слова, тим більше, що ці слова є насправді важливими для нас, для Радіо Марія, тому що вони говорять про Богородицю, слова говорять про Діву Марію, і, власне, про це ще почуємо. Але теж, дорогі друзі, на початку нашої катехези теж мені просили сказати, порекомендувати ці книги, де ми можемо трошки більше почитати про саме розп'яття Ісуса Христа, про страждання. Насправді просили порекомендувати щось, насправді, що є якісним. І не знаю, так можу поділитися, що готуючись до цієї катехези, також до попередньої, дуже багато, окрім всього іншого, використовував книгу папи Бенедикта XVI, папи, який зараз знаходиться на пенсії, скажімо так. Він написав три книги, власне, така христологія. Христологія – це наука про Ісуса Христа. І ці три книги говорять, ну, власне, насправді, на сьогоднішній момент серед сучасної такої католицької богословської літератури, думаю, що це є насправді одне з найкращих творів, які тільки ми можемо мати. Отже, власне, зараз в руках тримаю книгу «Джезу ді Надзарет» італійською мовою, але знаю, що є переклад також на російську мову. Не знаю, чи є український переклад. І, власне, папа, коли писав ці книги, він зробив три томи. Перший том говорить про народження Ісуса Христа, про його дитинство. Другий том говорить вже такий зрілий вік Ісуса Христа. Ну і врешті останній цей том «Ісус із Назарета» – це є книга, яка просто хронологічно розповідає і пояснює з богословської точки зору, от, власне, всі ці події життя Ісуса Христа від входу до Єрусалиму, власне, вербна неділя, пальмова неділя, до моменту його воскресіння. Отже, теж можу сказати, що під час підготовки до цієї катехези користувався цією книгою, тому хто має таку можливість або знайти цю книгу російською мовою, не знаю, чи є українська, або іншими мовами, хто володіє, теж може собі почитати. Насправді, це те, що варто робити. І от, власне, Далі, продовжуючи катехезу, теж хотів би наголосити, що коли ми читаємо Євангелія, читаємо ці страсті Ісуса Христа, знаємо, що в церкві, потім в літургії, в нашій літургії Страсного тижня, це відбилося таким чином, що ми двічі протягом Страсного тижня ми читаємо ці пасії, так звані пасії або страсті Ісуса Христа. Власне, говорю зараз про Римо-католицьку церкву західного обряду. Вербну неділю завжди є так, що ми читаємо, навіть часом в церквах це робиться в ролях. Цей опис страстей Ісуса Христа. Вербну неділю і також Страсну п'ятницю. Отже, будемо вже незабаром двічі переживати ці страсті Ісуса Христа, коли це читається в ролях. Зазвичай священник читає роль Ісуса Христа. Далі є роль автора, який описує події. Далі також є роль інших персонажів. І навіть можу сказати, що потім також ці страсті Ісуса Христа отримали своє продовження в музиці, адже багато композиторів, ну, наприклад, Бах, навіть якщо він сам не був католиком, був протестантом, але теж написав такі величезні ораторії «Страсті Ісуса Христа», які просто вражають своїм розмахом, вражають своєю глибиною. Там, де всі ці опис подій, смерті, розп'яття, суда у Понтії Пілата, все це описується в музичних формах. Отже, насправді, можливо, також тут на Радіо Марія у Страсний тиждень спробуємо теж зробити цю трансляцію ораторія Баха «Страсті Ісуса Христа». Подивимось, наскільки в нас вистачить такої мужності, щоб ці 2-3 години цієї музики слухати тут на Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, завжди такий персонаж цих останніх днів, останнього дня життя Ісуса Христа, який викликає дуже багато запитань, про якого ми багато і кожної неділі, власне, говоримо, це є Понтій Пілат. До речі, так цікаво, що єдиний язичник, римлянин, який потрапив до нашого вірою, це є Понтій Пілат. Ну, і якщо так одразу собі пригадую, то хіба в нашому вірою, тобто вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, ми згадуємо тільки Діву Марію і Понтія Пілата. Дуже цікаво, що цей Понтій Пілат потрапив до нашого вірою, тому церква кожної неділі теж згадує його ім'я. Отже, перше, давайте я хотів би трошки декілька слів сказати про Понтія Пілата, п'ятого прокуратора Іудеї, власне, того Понтія Пілата, про якого потім Михайло Булгаков у своїх «Майстері Маргариті» описував. Отже, знаємо, що ця людина, насправді, саме вона остаточно винесла цей вирок Ісусу Христу. Несправедливий вирок. А знаємо, що за часів Ісуса Христа, власне, на чолі Іудеї, цього центру, центральної частини території, яку займав і єврейський народ зі столицею в Єрусалимі, був саме Понтій Пілат, який мав військову владу, який мав владу політичну, але не мав такої релігійної влади, і тому за часів Ісуса Христа також, звичайно, що були дуже важливими ці постаті єврейського синедріону, тобто ще один такий орган влади євреїв, який складався із священиків, які врешті теж осудили Ісуса Христа. І отже, власне, цей Понтій Пілат, який мав врешті винести цей вирок, багато є питань щодо цієї постаті, чому він так зробив. Навіть Євангелія говорить нам про жінку Понтія Пілата, яка звернулася до нього, і, власне, це читаємо в Євангелії від Матея, 27 розділ, 19 вірш, яка просила, навіть посилає до свого чоловіка, до Понтія Пілата, одного слугу, і говорить: «Не роби нічого цьому праведникому, тому що я у вісні багато постраждала від нього». Отже, власне, навіть жінка Понтія Пілата теж просила за нього. До речі, щодо цієї жінки, так нам з Євангелія ми цього не знаємо, але нам говорять про це апокрифи, тобто така традиція церкви, що цю дружину Понтія Пілата звали насправді Клавдія Прокула, і православна церква грецька, коптська, Ефіопія навіть зарахувала її до лику святих, от навіть так. І Понтій Пілат, так як читаємо з Євангелія, напевно, мав таке співчуття або якусь таку певну симпатію до Ісуса Христа. Але от, власне, попри те, що, напевно, що відчував у своєму серці, що ця людина, яка стоїть перед ним, цей праведник Ісус Христос, навіть якщо він відчував, що він є невинний, але все ж таки виносить цей вирок. Папа Бенедикт у своїй книжці «Ісус з Назарета», він говорить, що так, коли описує Понтія Пілата, говорить, що, напевно, Понтій Пілат мав як язичник, знаємо, що він був римлянин, отже, він був язичник, що він мав таке відчуття або таку певну віру, ну, хіба так можна сказати, у певну божественну присутність в Ісусі Христі. Ну, часом знаємо, що язичницька віра, вона часом передбачала, що Бог, так як греки, римляни їх називали, може десь з'явитися, об'явитися в людині. Напевно, щось, напевно, певно таке відчуття мав і Понтій Пілат. Але врешті, попри все це, Понтій Пілат, він виносить цей вирок Ісусу Христу, і дуже цікаво, чому так сталося. Дивіться, так як дослідники Біблії, дослідники Євангелія говорять, що дві таких речі, які споводували цей вирок, несправедливий вирок до страти, до розп'яття. Перше, це є те, що Понтій Пілат, ну, мав такий особистий страх за кар'єру, тому що священники, первосвященники єврейського народу шантажували його практично. Коли вони казали, так як читаємо в Євангеліях, якщо ти випустиш його, то ти не є другом Цезарю, кесарю. Отже, певний такий шантаж, і, звичайно, цей правитель, цей губернатор Юдеї не міг залишитися байдужим щодо цих слів. Він боявся не мати продовження своєї служби, своєї кар'єри. І також друга річ, знову ж таки, папа Бенедикт це підкреслює, що для Понтія Пілата мир, от, власне, в Єрусалимі, спокій від бунту, від заворушень був важливіший за правду, важливіший за справедливість, тому що Понтій Пілат, він передбачав, що якщо він випустить Ісуса Христа, то, власне, це може призвести до певних заворушень в Єрусалимі. І тому, для того, щоб осягнути цей мир, він поступився цією справедливістю. Отже, цікава така дилема, яка була у Понтія Пілата, що вибрати? Або мир, або спокій, або вибрати правду. Отже, це про це говорить папа Бенедикт. Але також дуже цікаво подивитися на ці грецькі тексти Євангелія, які завжди, коли наводять слова Ісуса Христа, а Христос ще коли подорожував зі своїми учнями, з апостолами по землі Ізраїля, він постійно говорив, необхідно Сину Божому постраждати необхідно. От, власне, грецькою мовою це звучить як «деї». Це грецьке слово, яке говорить, ну, щось невідворотне, щось обов'язкове. І завжди, коли ми говоримо про смерть Ісуса Христа, про Його розп'яття, маємо розуміти, що насправді відбувається так, що не є це випадково, що Ісуса Христа схопили, що Юда Його зрадив, що, власне, так все сталося, а є так, що Христос свідомо, повністю свідомо, у повній свободі віддає своє життя, тому що він знає свою місію, знає, що він має прийняти цей хрест, має принести жертву, має віддати своє життя заради життя багатьох. І тому постійно це слово використовується «деї», тобто необхідно. Необхідно. Тому, власне, коли читаємо всі ці Євангелія, всі ці постаті римлян, юдеїв, священників, народ і так далі, то маємо розуміти, що врешті головним персонажем, головним героєм Євангелія, цих подій є сам Ісус Христос, який сам робить свій вибір. Знаєте, коли рік тому ми святкували свято Ісуса Христа, Царя Всесвіту, робив таку катехезу, коли тут на радіо Марія пояснював, ну, власне, що означає бути царем. І цар, зазвичай, ми уявляємо собі як людина, яка має владу, яка ходить в своїй короні, яка керує іншими. Але, насправді, бути царем – це є керувати. Керувати не іншими, а керувати своїм життям. Мати владу, от, власне, своє життя віддавати, от, мати свободу, щоб віддавати своє життя. І тут, в цих подіях страстей Ісуса Христа, от, власне, бачимо Ісуса Христа цим правдивим царем. І потім, власне, бачимо Ісуса Христа навіть в короні, який зроблена, яка зроблена із терня. Царська корона, але інша корона. Не така корона з брильянтами або діамантами, а корона з терня. Але, власне, про це ще поговоримо. І отже, власне, яким чином відбувається цей суд над Ісусом Христом? Три таких речі відбуваються на цьому дворі Понтія Пилата. Певні такі три дії, які робить Понтій Пилат. Перше, Понтій Пилат, користуючись своїм правом і користуючись такою пасхальною традицією, врешті знаємо, що Понтій Пилат мав таке, напевно, бажання відпустити Христа. Він говорить натовпу юдеям, які зібралися перед ним, що я можу в знак Пасхи зробити амністію, тобто відпустити одного із засуджених. І кого собі обираєте? Або Вараву, або Христа. І, от знаєте, хто був цей Варава? Варава, загалом, з єврейської мови перекладається як син батька, син свого отця. І Варава, врешті, так як його Йоанн, євангеліст, називає розбійником. А сьогодні, в наш час, напевно, щоб ми назвали його, скоріше, навіть не розбійником, а терористом. Або навіть сепаратістом. Тому що Варава – це той, який воював, так наскільки ми розуміємо, проти Римської імперії, який намагався відірвати Ізраїль від Римської імперії, відколоти цю частину Римської імперії. І, власне, Варава теж воював за справедливість, бо так він собі уявляв справедливість, що має бути побудоване єврейське царство. І що, щоб зробити це царство, ми повинні докладати насилля. Бо от Варава, названий розбійником, той, який обирає як шлях до досягнення своєї цілі саме насилля, саме зброю, саме вбивство, саме кров. От, власне, це є Варава. І дивіться тепер, коли Понтій Пилат говорить, кого ви обираєте, щоб відпустити, Вараву або Ісуса Христа, це не є просто вибір між цими двома особами. Це є вибір, який зробили старші юдейського народу між двома дорогами. Або дорога крові, дорога насилля, або дорога прощення і любові. І обирають насилля. Ну так, власне, як дуже часто це відбувається і в нашому житті, що обираємо не прощення, обираємо не любов, а обираємо саме насилля, жорстокість, бажання вбивати, бажання нищити. Тому цей вибір між Христом і Варавою – це такий богословський вибір. І знаємо з Євангелія, що натовп кричить «Розіпни його». Знаєте, після цього, от коли були написані Євангелія, коли вже пройшов час, коли євреї втратили своє царство, коли Єрусалим був зруйнований у 70-му році, коли просто зоране було це місце, де колись було ця єврейська столиця, цей натовп, який кричав «Розіпни його», часом християни, от, які мали погані стосунки протягом середньовіччя з єврейською громадою, євреї, які розсілилися по цілій Європі, брали цей уривок і казали, що ось всі євреї винні в тому, що загинув Ісус Христос, в тому, що його розіп'яли. І от, власне, ці слова для часом служили, ну, такою мали таку погану інтерпретацію, що всі євреї винні. Але от, власне, знову ж таки, той самий папа, Бенедикт XVI, він, коли описує цю ситуацію, він також згадує ці події, ці слова натовпу, крик натовпу, розіпни його і говорить, що ні, ми не можемо так судити, що цілий народ був винний. Для того, тому що і апостоли були євреями, і Діва Марія теж належала до цього народу. а власне провина є на старших. На старших цього народу, які підбурювали натовп, щоб розіп'яти Ісуса Христа. І знаєте, найбільш страшним цим вигуком цього натовпу є вигук «Немає у нас царя, окрім кесаря». Знаєте, от що означав цей крик цього натовпу? Немає у нас іншого царя, окрім кесаря. Власне, означає, що євреї, врешті, вони мали мати тільки одного царя. І царем, правдивим царем єврейського народу є сам Господь Бог. І навіть коли ми читаємо Старий Заповіт, що Бог дуже так неохоче погоджується з цим проханням єврейського народу, щоб вони теж мали свого царя, як і інші народи. І, власне, цей момент розіп'яття, от відбувається суд. Суд не над Ісусом Христом, а суд над тими, які проходять повз Ісуса Христа, над Понтієм Пилатом, суд над старшими єврейськими народами, які відрікаються від правдивого царя. От, власне, коли вони говорять, що немає у нас іншого царя, окрім кесаря, вони відрікаються від правдивого царя. Отже, от в цей момент розіп'яття дуже багато речей відбувається, які потім мають, врешті таки, вплив на історію цілих народів. І недаремно один з русських філософів, це Микола Бердяєв, він має таку книжку російською мовою «Смисл і назначення історії». Він говорить, що, власне, це розіп'яття, ця Голгофа, цей суд над Ісусом Христом – це найважливіше, що коли-небудь траплялося в історії людства. Отже, окрім цього вибору між Христом і Варавою, далі наступний вчинок, наказ, який віддає Понтій Пилат – це бичування Ісуса Христа. Знаєте, це бичування було дуже жорстоким. Римляни мали спеціальні кнути, бичі, які були зроблені із шкіри, на кінці мали такі часом кістяні, часом свинцові такі нашарування. І цей бич, коли бив кожу, шкіру людини, просто видирав шматки м'яса цієї засудженої людини. Тому, насправді, Христос вже, коли вийшов з цього бичування, то практично був знищений дуже багато. За єврейським законом не було заборонено давати більш ніж 40 ударів. Тому що мали це бичування не мало на меті просто вбити, забити до смерті цю людину. Тому обмежувалися 40 ударами, але так, щоб не переступити цей закон, то робили 39 ударів, тому що можливо була якась там помилка під час підрахунку. Отже, можливо, що власне з цього знаємо, що кількість ударів була близько 40, які отримав Христос, але власне, це були удари, які руйнували повністю тіло людини. І навіть так, як читаємо далі в Євангеліях, що коли Христос вже ніс свій хрест, цей патібулом, цю верхню балку від Христа, то він сам не міг нести. Йому була потрібна допомога, він тричі падав. І так, як говорять дослідники, власне, через це бичування, що Симон з Киренеї мав йому допомагати, і потім на хресті Христос вже дуже швидко вмирає. От, власне, можливо, наслідком цього є це є наслідком бичування. І далі. Також римські солдати в цей момент суду знущаються над Христом. Вони вдягають на нього терновий вінець. І теж ще один такий цікавий знак, який має багато символів. Цей терен, який має свої шипи, які пронизують шкіру людину, які завдають величезного болю. Знаєте, Бог об'являється в цьому терновому кущі. І знову ж можемо згадати цю історію, коли Мойсей вперше зустрічає Бога. Знову ж таки у кущі, знову ж таки серед цих шипів. І знаєте, напевно, що теж є такий знак, що коли ми переживаємо наш біль, такі шипи, колючки, які нам роблять боляче, то також серед них можемо зустріти Бога. Це дуже важливо пам'ятати це. І далі. От відбувається, що після цього бичування, після цього тернового вінка, Пилат виводить Ісуса перед юдеями і говорить слова: «Ось чоловік, ecce homo», так як це звучить латинською мовою. І насправді щодо цих слів «ось чоловік», це не були просто слова, що ось подивіться, це є людина, яку ви хочете засудити. Це є слова, які мають величезну глибину, і напевно, що теж Пилат, той самий суддя, не розуміли, що вони в цей момент говорять. Це вже пізніше церква, спільнота віруючих людей, яка читає це Євангеліє, яка має віру, яка вже має відповіді на питання, ким є Ісус Христос, яка молиться до Нього, то потім Святий Дух церкви відкриває, що це не були просто звичайні слова «ось чоловік, подивіться на нього». А в цих словах, ну, насправді, ми бачимо, яким є покликання людини. Ось чоловік, уявіть собі цього скривавленого Ісуса Христа, який є побитий, який має ці рани. Знаєте, є такий чудовий образ Альберта Хмельовського, одного із святих, який пов'язаний з Україною, саме з Шаргородщиною, це і Вінницька область. І він просто неймовірно, ця ікона, ось чоловік, якому теж ця кров показана як серце Ісуса Христа, серце, яке також скривавлене. Отже, в цій фразі «ось чоловік» бачимо гідність людини, що Ісус навіть знищений, навіть побитий, навіть несправедливо осуджений, але має в собі цей образ Божий. Так само, як ми в сучасному світі бачимо цих стражденних людей, бачимо тих, які несправедливо осуджені, але в них, в кожному з них є ось цей Божий образ, є ця іскра Божа, так як Бог творить кожну людину за своїм образом і за своєю подобою. Ось чоловік. І це з одного боку. Христос показує цю гідність і цю любов, яку Він має до нас, що готовий навіть страждати заради своїх братів. Ось чоловік. Ось такий має бути чоловік. Не той, який нищить, не той, який вбиває, не той, який ненавидить, а той, який вміє любити до кінця. Навіть через цю любов вміє прийняти смерть, може віддати своє життя заради ближнього. Ось чоловік. Це є правдивий чоловік, це є правдива постать чоловіка. Якщо хочете знати, якою має бути людина, ось дивіться на цього чоловіка. Дивіться на Ісуса Христа, розп'ятого, побитого, знищеного, несправедливо осудженого. Але ось чоловік – це те покликання, яке всі ми маємо і до кінця. Можемо стати людьми тільки от якщо наслідуємо Христа. Ніхто не може зберегти свою душу, якщо хто хоче її залишити і зберегти. А хто віддасть свою душу, той знайде її. І також в цій постаті скривавленого Христа, що ми бачимо? Бачимо образ влади, яка карає невинних, образ влади, яка відрікається від Бога. Бо тут цей момент Понтій Пилат виносить вирок Богу, так як колись робили це у нас комуністи. Ось цей момент єврейський, навіть релігійні влади відрікаються від Бога. Це образ безбожної влади, яка вбиває людину, яка зневажає Бога, яка поважає тільки силу. І все це ми бачимо в цьому Ісусі Христі, який стоїть перед цим натовпом, який одночасно скандує: «Розіпни, розіпни його». Ось чоловік, та Христос, який продовжує любити, не має в собі осудження. Христос, який вмирає навіть за тих людей, які його які йому виносять вирок. В цей момент не відбувається суд над Христом, а це є момент, коли Христос судить світ, коли Христос судить кожного з нас. Який вибір я в моєму житті роблю? Або вибираю Христа, або вибираю Вараву, або вибираю любов, або вибираю насильство. Це є, власне, те, що відбувається там під Христом. Отже, дорогі друзі, 11 година, 50 хвилин. Бачу, що багато є що говорити, багато різних аспектів, які мені залишаються, але маємо ще час і наступного тижня, і врешті хочу зупинитися над цими словами, так як обіцяв, які Христос вже вимовляє з Христа. Але наступного тижня в середу також будемо інші аспекти цієї хресної дороги з вами обговорювати, пояснювати всі ці символи, знаки, які там відбуваються на цій дорозі Ісуса Христа. Отже, слова Ісуса Христа. Коли вже Христа розпинають, він, так як говорить апостол Йоанн, 19 розділ, під Христом знаходиться декілька жінок. Наприклад, Марк, євангеліст Марк говорить, що під Христом стояли Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йоси і Соломія. Власне, Марк навіть не наводить жодного чоловіка, який там був, і часом говориться, що, власне, жінки під Христом, вони мали бути для того, щоб теж певним чином відпокутувати або компенсувати провину Єви, яка першою послухалася слова змія. І так само саме жінки першими бачать воскреслого Ісуса Христа, отримують цю новину про воскресіння. Отже, знаходяться деякі жінки там під Христом, які здалеку дивилися на це розп'яття, які, напевно, мали це співчуття, співстраждання. Знаєте, напевно, що жінки також по природі своїй мають більше співстраждання, більш емоційне, ніж чоловіки, більше такими, які можуть допомогти тобі, сказати тобі слова підтримки. От, власне, ці жінки, які стояли під Христом, і в цей момент, от коли ці жінки стоять під Христом, дивляться на вмираючого Христа, виповнюється слово пророка Захарії, і возрят на нього, і будуть дивитися на нього, на того, котрого пронзили, будуть плакати за ним, так, як плачуть про єдинородного сина, і будуть мати скорботу, так, як скорботу мають про першого сина. Отже, виконується це слово. Все те, що там відбувалося на Христі, власне, це є виконання усіх пророцтв, які були в старому заповіті. Будуть дивитися на нього, якого серце пробили, будуть плакати, будуть ридати. І далі той самий пророк Захарія продовжує це пророцтво. У той день відкриється джерело для дома Давида і для мешканців Єрусалима. І у той день будуть омиті від гріха і нечистоти. Власне, ці жінки, які стоять під Христом, дивляться на хрест, співпереживають, мають це співчуття. От, власне, бути під Христом означає мати співчуття. Дорогі друзі, ну, не знаю, що ми бачимо зараз у ці дні, теж так собі порівнював. Ціла Україна зараз, напевно, співчуває тим нашим ув'язненим, нашим полоненим. Бачимо зараз цей суд над Надією Савченко, да? Бачимо її страждання, її вже обличчя, яке спотворене від цього голодування. І що маємо? Співчуття, співстраждання. І в цьому, коли співстраждаємо, коли співчуваємо, насправді це те, що нас очищує, це те, що відновлює наше серце робить іншим. Тому, власне, це є дуже важливим не бути глухим, не мати тверде серце, коли ти дивишся на страждання іншого. Навіть якщо, можливо, нічим іншим допомогти ти не можеш, так як ці жінки під Христом нічим не могли допомогти Христу. Бо були солдати, бо були влади, вони тільки могли бути поруч. Але це є також важливо, і пророк Захарія говорить, що через це отримують очищення. І от, власне, Христос говорить вже згідно Йоанна, що ось твоя мати, говорить до улюбленого учня, а до матері говорить, ось твій син. Що це означає? Ну, практично усиновлення. Йоанн після цього, улюблений учень, взяв її до свого дому. Знаєте, грецький текст говорить, що після того, як улюблений учень почув ці слова, що ось твоя матір, він взяв її «ейстоідія». Це є грецькою мовою, і от це слово «ідія» це означає грецькою мовою те, що знаходиться у приватній власності, те, що є особистим. От, власне, Йоанн від того, власне, цей улюблений учень, так як традиція нам передає, це був апостол Йоанн. Йоанн бере Марію до інтимності свого дому. А який дім Йоанна? Це є церква. А хто є Йоанн? Улюблений учень Ісуса Христа. І тому ми також беремо Марію до себе, до свого дому, до інтимності нашого життя, до нашої такої власності. Що і від того часу ми завжди можемо приходити до Марії, як до нашої матері. А Христос, от, власне, до Марії, говорить жінка, чому він так її називає? Два таких гарних пояснення є цього слова. Чому Христос на хресті не говорить до своєї матері «мама» або «Марія», а називає її жінкою? Ну, от, власне, два пояснення. Перше пояснення є так, що там на хресті Христос є новий Адам. От там починається нове людство. Новий Адам, Христос засинає, так як засинав колись старий Адам, перший Адам. І в цей момент засинання – це є смерть. І коли перший Адам засинав, то Бог з його ребра вивів жінку, Єву. І от, власне, цей момент творіння на Христі, цей новий Адам засинає. І з нього народжується церква. І Марія – це є образ церкви. Знаєте, потім апостол Павло говорив, що коли говорив про Христа і церкву, він їхні стосунки порівнював зі стосунками чоловіка і жінки. І читаємо також в книгі «Буття», і чоловік полишить дім свого батька і буде зі своєю жінкою. Отже, дивіться, що робить Христос? Він залишає дім свого отця, сходить з неба для того, щоб з'єднатися зі своєю нареченою, зі своєю церквою, яка є нова Єва. І от, власне, цей момент Йоанн в своєму Євангелії описує, що Христос звертається до своєї матері як жінко. От цей момент – це є творення церкви, цей момент засинання нового Адама. І далі. Далі ще один такий момент, що ми маємо розуміти, чому жінка. Тому що вперше Христос Марію називає жінкою, це є Кана Галілейська. Коли відбувається цей весільний бенкет, коли вода перетворюється в вино, і, власне, це є момент, коли твориться, коли відбувається цей бенкет. А на хресті що ми маємо? Маємо вступ до правдивого бенкету, бо там з пробитого боку Ісуса Христа витикає ця кров, яку ми потім вживаємо під час Євхаристії. Це вино під час Євхаристії перетворюється на кров Ісуса Христа. І там на хресті що відбувається? Євангеліє говорить, що розірвалася завіса храму в Єрусалимі. Тобто відкривається вхід до інтимності Бога, до цього бенкету. І от, власне, саме тому Христос звертається до Марії як жінка, да, згадуючи той перший весільний бенкет в Кані Галілейській для того, щоб пригадати і дати доступ до правдивого, до остаточного, до такого есхатологічного весільного бенкету, на якому хто буде одружуватися. Дорогі друзі, будемо ми одружуватися. Бог прийшов в цей світ, щоб одружитися зі мною. Бог не прийшов, що означає одружитися? Стати одним тілом, стати єдністю, мати інтимність між собою. Щоб двоє стали одним тілом. І Бог приходить в цей світ, щоб ти став Богом. Щоб ти став подібним до Нього. В тому, як ти любиш, в тому, як ти поводишся, в тому, як ти переживаєш все це, і в тому, якого духа ти маєш собі. Бог прийшов в цей світ, щоб одружитися з тобою. Цей бенкет, насправді, вступ до нього відбувається там, на хресті. Бог став людиною для того, щоб ти став Богою, Богом, щоб ти обожився. Не знаю, як правильно це українською, обожився, наблизився до нього. Обожествлення. Та от, власне, мова про це ходить. Мова йде про це. Тому, дорогі друзі, от там на Христі насправді відбувається те, що перемінює кожну людину, перемінює цілий світ, перемінює призначення, покликання людини. Тому, дорогі друзі, ну, от, власне, на цьому вже маю завершити нашу катехезу, бо вже навіть більше, ніж 12, маю завершити, а наступного разу, наступної середи будемо продовжувати цю тему. Перепрошую, що не брав телефонних дзвінків, бачив, що були, але дорогі друзі, ну, власне, насправді так багато треба пояснювати щодо розп'яття, щодо цих речей, які там на Голгофі відбуваються, ну, що просто не вистачає часу, але, ну, якісь, насправді, дуже-дуже важливі речі, які маємо розуміти, коли вже готуємося до цього страсного тижня. Отже, залишайтеся разом з нами.